amboo fi shawaa dhihaata akka bulchootii abaa'oo jedhanitti miseensoti isaanii hedduutti hidhame. Ambootti nama 50 oli, shawaa dhihaata immoo nama 120 caalaa jedha. Akka horee jidduu galeessaa keessa obbo Gadaa Gabbisaa jedhetti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya magaalaa amboo warri hidham kunin yakkaan shakkamanii jedhe nakkoon malkaan nu arge.
Qondaalli siyaasaa paartii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa miseensotni isaanii 120 ol ta'an magaalaa Amboo dabalatee godina Shawaa Lixaa magaalota garaagaraa keessatti guyyoota muraasaan darban keessatti akka humnoota nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhaman kan isaan ibsan.
Hidhamanii jiran amma fakkeenyaaf dhibaata nama 11 hidhaa jira. Daannoo nama 2 hidhaa jira. Jalduu nama 9, Cobii nama 5, Gincii nama 10, Adaa Bargaa nama 9, Ejeree nama 17, Amboo nama 50 ol Ambootti uummanni bal'inaan maas arresti sassaabjennu san godhaa jiru jechuudha. Akka meettaa roobii, meettaa walqixxee, Shaggar Lixaa yookiin immoo Shawaa Lixaa kana keessatti addatti qiyyaafatamee hidhaan baay'ee jabaateera bal'atee jira jechuudha.
Maaliif miseensotni Adda Bilisummaa Oromoo kan hidhamaa jiraniif?
Aangoo isaatiif balaa waan ta'eef, aangoo kiyyaaf rakkoo waan ta'eef kanaaf hidhanii tursiisuu, miseensota keenya shororkeessuu, sodaachisuu, walumaa gala sochii Adda Bilisummaa Oromoo godhu daangessuu fi gufachiisuudhaan aangoo abbaa irrummaa isaanii tursachuu barbaadu jechuudha. Miseensoti keenya akka socho'anii hin hojjenne, akka akeekaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatee hin barsiisne, akka hin ijaarre, kabaja akka sabaatti qabnu san sadarkaa olaanootti akka hin geenye saniifidha akkas godhame.
Kanneen hidhaman keessaa Aadde Duulee Seedaa miseensa paartii Adda Bilisummaa Oromoo yemmuu ta'an dheengadda halkan jechuunis gurraan 9 bara 2012 mana jireenyaa isaanii keessaa qabamanii hidhamuudha. Mucaan isaanii Hawweetan Darajjee kan ibsite.
Saatii gara saatii 10 walakkaa irratti rafaa turre balbaluma mana kan alaa cabsanii seenanii mana reebanii innaan baanee ilaallee isaaniidha.
Eenyu isaan?
Warra Liyyuu Haayilii jedhaman gibii keessa kan turan gara nama 7 ta'u. Seenanii jalqaba mana kan nuti itti jiraannu sakatta'anii koronisii fa'a algaa fa'a jala waa hunda sakatta'aniiti namoonni kireeffatan jiru boqonnaadhaa fi biyya gara biyya isaaniitti galaniiru isaan qulfiidha. Cabsanii seenanii balbala ijoollee lama kan isaanii sakatta'anii harmee kiyya qabanii ba'anii alatti dubbisaa turan waan isaan jedhanii dhageenyu. Maqaa wayii gaafatanii shimisira akkan beekametti himtee sitooksee namni dhaliitu baasanii mana.
Sakatta'insa poolisiin geggeesseen homtuu mana isaanii keessatti akka hin argamne kan Hawweetan ibsite. Dhimma kana gaafachuudhaaf hoogganaa poolisii magaalaa Amboo komaandar Mulaatutti bilbilus kaleessa wal ga'ee irra jira. 30 booddeenaaf bilbilii jedhan. Kaleessas ta'e har'a irra deddeebiin bilbiluuf illee bilbila isaanii waandaaf hin kaasneef milkaa'uu hin dandeenye. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Amboo obbo Hinsar Mudalasaa deebii bilbilaan naaf kennaniin namoonni hidhaman waan yakkaan shakkamaniif jedhan.
Akka magaalaa Ambootti yeroo garaagaraatti yakki adda addaa raawwatamaadha kan inni ture. Namni saamamaa ture, namni waraanamaa ture, namni halkan baay'atoo sadarkaa galuu dadhaboo gubbaa nagahee ture. Rakkoo sana furuudhaaf qaama nageenyaa fi hawaasa mariisifnee amma akka magaala keenyatti nageenya waraadha magaala keenya keessa kan jiru. Namooti rakkoo kana gochaa turan eenyufadha kan jedhu marii hawaasaatiin heerumummaatti nu kenneen namootiin yakka gubbaa keessatti harka isaanii galfatan to'atamaadha kan isaan jirani. Kana keessatti gaa namni dhoksee namni jira kana faana hidhannoo karaa adda addaatiin qabu to'atamee kan karaa seeraatiin qulqullaa'u. Kan biraa halkan keessaa sa'aatii 10 gubbaarratti qaamni nageenyaa mana nama dhuunfaa seeneeti nama fudhate kan jiru kun suubaati.
Maatiin isaanii
qaamni nageenyaa mana sa'aatii barii halkan dhaqee amma sa'aatii 12 eeggatee sanayyuummoo nama safara waamee mana nama hoggaa sakatta'u agarsiisee sakatta'ee waan na barbaadu yoo jiraate qabateetidha kan inni ba'u malee qaamni nageenyaa nuti magaalaa kanatti qabnu halkan keessumattillu gabagab tokkollee mana namaa seenee akka sakatta kan hin jirre ta'uusaati dabasanii qaburra.
Yeroo dhiyoos magaalaa Amboo keessatti erga aduun dhihee qaamota nageenyaan reebichi namoota nagaa irratti ni raawwataa jedhamee komii ka'uuf kantiibaan magaalaa Amboo isaan haaraa obbo Saaluu Dirribsaa deebii kennanii jiru.
Humni adda ta'e Amboo keessatti bobba'ee hin jiru. Humnuma nageenya kabachiisu malee kana namni muraasni jechuu danda'a. Kanaatu kan saamu kan maal jedhu malee qaamni nageenyaa magaalaa Amboo keessa galee sirriitti nu hojjechuu qaba. Uummanni siriyyuu komii kan kaasu hin hojjetamne namni sa'aatii 12 barri cufatee galaatis as jirta waan ta'eef magaalonni biraa halkan guutuun sa'aatii 6:00 hin daldalatu hin hojjetatu rakkoo hawaasummaa isaarraa. Haambootti garuu sodaan jira waan ta'eef isa kana qaamni eegumsaaf bobba'u jira waan ta'eef kana ibban ummatarra ga injiru manni jibba ummata inqabu kabataman ana abalu takkasta ikanjiru injiru ega maqatu resini darbi darbi jiraachu danda dogogorrimmo ama murase bira tari jiraachu danda wante fakkali galatti qam nagenya namu sacha ege namu takkasi arufani inkulullesina igafata faqamli kanara wato jiraati
samichaf namuranun magalambo kisatti samtotan gigge famature olantumman sera wa amerkana ifa fera jadu kantiba magalambo odudmo olqabatun godna horro gudro lega ana murutti dergagoni didama oltan command postin ergay damani torbelle madarbu sangeuna manamurti tin dianni jechun namni akobolesi sani dura hidame ibsan to kudubatani jiru
nanno magalara dergagota tabonu makaman bainan kamani taju kanamotu ma dugaf dabatani damale wani hatani yokani mosami cadda ta sene osantani motu naga walakka kote bula nama maati sada jiru kakenya ganda makanno pa ganda goromti ganda jeda mudra kunsi samagala dua to kofarra dabati akata ketra darbani darbani kamaju otikala kana sate yawani jeya por kanjiru kanna jirun to
ogana polisi ana amuru commander daraje tolera komihid amati damtotar radiatif debi kenna nijiru
namli shakame da meju jira
mali tshakame namikun
toko defanno samtota fi lachu lamme fapo nyata kar nyata gargaru
enyu daf nyata gargaru
warota mesha botum ma samaje
kana ke sanit mesha motum ma kana ndrusa mera
mesha nabayu kalesa batasa to kofu da mejira
anga mati mesha me kasama me enyu kan sam
nabota
namota kana maaf qabun indandamne
amma diyam sa do fajira ka
me amma nama me kare hala kana kan simbrati qaba me jiru
namni shakki kana nidame nando nama fura sadita fura fur ko band posti nimisa ko ta majira
buya me kerge damani
buya makara nando ba sorbiya se kana
yo tikat mo ademsi mana murti jal qabamu qaba me tire saati afutani sadde kisa
kunamma wa ina genya bi jitti ratti di ba gochu ka tota anja zera lata ni kanya motuma tani ageya biyabo kali yoro antumman sera merkana u namota kana kata seratti sa korachu fitide majirachu
imaida misenso ta dabli summa romo udne shawali tafi bakbaratti gajira jedame komika of debia kanuf kendanif gere kondaltota biro bulchinsaf negenya romia fi komishini policy romia tibilbilus milkaun dandenye ogenam biro dimota communication motumman anno romia bogetacho balchagaru namonni nanno romia ti yo policy hidaman atatama manamurti tidiachu akqaban bakkein bekemne tidamo akkein qamnefi malifa kai daman beku kakamen gafif debi radio sagale america ojin tibbenatai sanin kanipsan qama seranala namay deretis tarkamfin nifu etamajechun san niyadetama radio sagale america naqor milka amburra